У стольному граді Києві, на місці, де, за словами повісті минулих літ, було відбито останній натиск печенігів, 1037 року благовірний князь Ярослав Мудрий заклав Софійський собор. Утім, вже у 21 столітті, тобто зараз, на підставі знайдених у храмі графіті із цифрами 1011-1018, з'явилася версія про те, що будівництво розпочалося ще за хрестителя Руси України, святого рівноапостольного князя Володимира. Не дамо науковцям право і далі ламати списи навколо датування собору. Але принагідно дамо і цінну пораду. Нехай проведуть радіовуглецевий аналіз дерев'яних деталей храму, наприклад, балок, і все стане ясно. Неясно одне, чому досі нікому не спала на думку така елементарна ідея. Хай там як, а ми вже підходимо до славетного київського храму. Зведення його відбулося не швидше, ніж у Константинополі, проте так само якісно. За задумом мала постати церква дивна і славна всім околишнім країнам, від сходу до заходу. Як писав іще один основоположник собору, перший українець на київській митрополичій кафедрі Іларіон. Київська Софія будувалася якоюсь мірою в піку Візантії. Бо молода руська держава потребувала утвердження на міжнародній арені. Але в сакральному значенні ніякого протистояння не було і бути не могло через релігійну єдність країн. Це підтверджується і тим, що на будівництві київського храму немало потрудилися і візантійські майстри. Свята Софія Київська являє собою справжній синтез мистецтв. Мозаїки та фрески багатокольоровою гамою вкривають стіни, стовпи, склепіння, арки 13-купального храму. Ці 13 бань мають чітке сакральне значення. Вони знаменують Христа та 12 апостолів. Цікавою особливістю Софійського собору є те, що за розмірами він не такий вже й великий. Проте винятково вдала композиція його різних елементів створює враження візантійської грандіозності. Головна окраса Софії Київської – мозаїчні ікони та орнаменти. Надзвичайно складна мозаїчна техніка потребувала дуже високої кваліфікації майстрів. А вона, тобто кваліфікація, початково була лише у візантійців. Уже потім талановиті учні рознесли її світами. Але починаючи з 13 століття, із різних причин від мозаїк майже повсюди відмовились. І тим цінніші збережені шедеври Візантії, Італії, Русі, Грузії.
Художньо-технологічна довідка.
Мозаїчне оздоблення церков починалося із нанесення підготовчого шару тиньку на відповідну поверхню. Потім наносився другий шар, на якому і компонували мозаїчні зображення та робили контурні рисунки синьою, червоною та чорною фарбами. Нарешті накладали невеликими ділянками третій шар, який хутенько розмальовували і, доки розчин кам'янів, утискали в нього мозаїчні кубики. Причому для створення ефекту мерехтіння втиснення робили під різними кутами. Вся робота потребувала величезної майстерності, швидкості і вправності. Ще треба було виготовити вихідний матеріал – смальту, зварити в тиглях скло, домішати в нього барвники, свинець, кобальт тощо, розлити млинцями на дзеркальну поверхню, а застиглу масу розколоти на згадані кубики. Технологія виготовлення золотої смальти була ще складнішою, бо тоненькі золоті листи треба було прокласти між шматочками прозорого скла.
Софійські мозаїки вражають дивовижною насиченістю колориту завдяки величезній кількості відтінків. Дослідження показали, що зелена смальта має їх до 34, золота і брунатна – по 25, жовта – 23, синя – 21, червона – 19, срібна – 9, пурпурова – 6. Усього ж палітра софійських мозаїк нараховує 177 відтінків. Навіть підлога в храмі була мозаїчною. Звичайно, не можна переступити поріг Святої Софії Київської і не зустрітися поглядом із Орантою, Пресвятою Богородицею, з молитовно здійнятими вгору руками. В перекладі з грецької та латини це слово і означає «молитовниця». Здається, її постать заповнює собою весь храмовий простір. І не дивно, бо це найбільша монументальна ікона в усьому давньоруському мистецтві – 5 метрів 45 сантиметрів заввишки. Та древні художники не обмежились мозаїчним і фресковим іконописом. На зразок візантійських храмів, де завжди подавалися так звані ктиторські портрети, зображення фундаторів церкви, зокрема імператорського подружжя та інших. І в Київському Софійському соборі можна побачити, якими красунями були, скажімо, доньки Ярослава Мудрого. Недарма їх так охоче брали заміж у кращі королівські доми тогочасної Європи, а князя батька називали загальноєвропейським тестем. Так одна з доньок великого князя, Єлизавета, стала королевою Норвезькою, друга – Премудра Ганна – французькою, а прекрасна Анастасія – угорською. З імен художників, що розписували Софію Київську, відоме лише одне – Георгій. Він залишив свій автограф на стіні собору грецькою мовою. Майстри, які будували і оздоблювали Софію Новгородську, підписувалися вже руською мовою. Ось так за одну мить ми перенеслися у Новгород Великий на далеку північ Київської Русі. У 1045 році, це дата початку будівництва в Новгороді, здолати такий шлях було непросто. Київські зодчі та мулярі, найняті для спорудження північного дому Премудрості Божої, діставалися сюди місяцями. Припускаючи, вони добре повчилися на київському будівництві. Новгородська споруда свідчить про намір повторити київську не лише за назвою. Та це вдалося тільки в деяких конструктивних моментах. Чи то клімат, чи то північна вдача замовників так вплинула на будівничих, що собор вийшов набагато лаконічнішим і суворішим порівняно зі своїм київським прототипом. Перш за все, хоч і зводилася Новгородська Софія протягом тих самих 5-6 років, її композиція набагато простіша. 13 київських глав замінено на 5. Вони знаменують Христа і 4 євангелістів. Динамічна пірамідальність Київської Софії поступається монолітності кубічної маси Новгородського храму. І в декорі все простіше. Ані мармуру, ані рожевого шиферу, ані мозаїк. Самі фрески. Зате які? На превеликий жаль, від початкового 11 століття іконопису залишилося тільки зображення рівноапостольних Константина Великого та його матері, цариці Олени. До речі, давньоруський художник так і підписав ікону своєрідною мовою. Не Єлена, не Альона, а саме Олена. Пізніше, в 19 столітті, цей напис, як ідеологічно невитриманий, затерли. В російському місті Новгороді ніяких Олен, хоч би рівноапостольних, бути не могло. І ще пізніше, у 1942 році, разом з чудовим образом Христа Вседержителя у центральній бані собору, куди влучив німецький снаряд, загинула одна дуже поетична новгородська легенда. Вона наслідувала оповідь про Київського ранту. В ній мовилось, що місто загине тоді, коли буде знищене саме це сакральне зображення. Новгород, як відомо, поки не загинув. Підтвердивши християнське прислів'я про людину, яка планує, і Бога, котрий визначає. Пора прощатися. Ми стоїмо перед західним порталом собору із чудовою бронзовою брамою з рельєфами. Її стилістика однозначно свідчить про західноєвропейське походження врат. Над зображеннями зі Старого Завіту є й латинські пояснювальні написи з пізнішим російським перекладом, певна річ. Брама потрапила до Новгорода у 1187 році із Стокгольма. Проте вона не шведська. Її виготовили в німецькому Магдебурзі. Ось такий тут вийшов зв'язок часів та народів. Як бачимо, на відміну від нинішніх росіян, у 12 столітті на Північній Русі не боялися євроінтеграції. А все тому, що тоді і кияни, і новгородці твердо знали, що боятися треба тільки Бога. Це ж бо написав іще премудрий Соломон, початок премудрості – страх Божий. Страх образити Бога жорстокосердям, ненавистю, ворожнечею.